Lukas pasal 20.
Dina hiji poe, waktu Isa ngaburuk jeung nyarioskeun Injil ka jalma raya di Bait Allah, torojol imam-imam kapala, ahli-ahli kitab, jeung para kokolot nyalampeurkeun. Terus maranehna teh nanya kieu,
"Cik, sebutkeun ka kaula, make hak naon anjeun nyeun hal sarupa kitu? Saha nu ngawasakeunana?"
Waler Isa,
"Kaula oge arek nanya ka aranjeun. Cik, sebutkeun. Ari pang baptis Yahya ti sawarga atawa ti jelema?"
Aranjeunna nimbang-nimbang.
"Disebutkeun ti sawarga, meureun dijawabna kunaon atuh teu dipercaya. Disebutkeun ti jelema, bisa-bisa urang dirempug ku rayat, dibaledogan ku batu. Sabab ceuk maranehna mah Yahya teh nabi."
Tungtungna aranjeunna ngawalon teu terang bae ti mana eta pang baptis Yahya teh. Saur Isa ka aranjeunna,
"Atuh, kaula oge moal nerangkeun. Make hak taon kaula nyieun hal sarupa kitu."
Geus kitu, anjeunna nyarioskeun ieu misil ka jalma rea, saurna,
"Aya nu muka kebon anggur, tuluy disewakeun ka sababaraha urang. Geus kitu, manehna nyaba ka nagri sejen rada lila. Dina musim panen, manehna ngajurungan pagawena kanu nyara rambut tanahna. Sina nyokot hasil bagianana. Tapi jurungan teh, ku eta anunya rambut di roga hala, terus disina balik nyamos. Ngajurungan saurang deui, tapi anu ieu oge di roga hala. Di era-era kumaranehna, terus sina balik nyamos. Ngajurungan deui katilu kalina, tapi nyakitu keneh di tareunggeulan, terus dijongklokeun kaluareun kebon. Cek nuboga tanah, kumaha akal. Keun, ayeuna mah anak nungan hiji-hijina sina kaditu. Sugan, ku anak aing mah sarieuneun. Tapi barang nyaho, yen ayeuna mah anak napisan anu datang. Nu nyarambut tanah teh, buru-buru sakait pada batur. Ayeuna mah ahli waris napisan, urang paehan sakalian. Urang rebut warisanana. Tuluy anak nu boga tanah teh digusur kaluareun kebon. Bek dipaehan. Cik, rek kumaha kira-kirana nu boga kebon teh ka eta jelema-jelema anu ngagarap tanahna? Tangtu datang ngabinasakeun maranehna. Ari kebon anggurna dipercayakeun ka nu sejen.
Anu ngabarandungan eta misil nempas.
Palias dugi ka kitu.
Tapi ku Isa diteuteup terus ngalahir.
Lamun kitu, naon atu maksud ayat ieu anu unggalna? Batu anu geus dipiceun ku tukang tembok, geus dijieun batu juru, anu tibebet kana eta batu, tangtu remuk. Nu katinggang, tangtu bubuk.
Tuluy ahli-ahli Toret jeung imam-imam kapala, neangan jalan rek nangkep anjeunna harita keneh. Sabab karasaeun pisan, yen anu ditujul dina misil anjeunna teh, aranjeunna pisan. Tapi maranehna teh teu bari saeuna naon, lantaran sieuneun ku rayat. Ti harita ahli-ahli kitab jeung imam-imam kapala teh teu weleh ngintip-ngintip Isa. Tuluy maranehna nitahan mata-mata sina api-api anu niat hade pikeun mancing kalepatanana dina ngawaler pertanyaan-pertanyaan maranehna. Ku jalan eta anjeunna bisa diselehkeun kana nyepeng kawasa jeung wewenang nyaeta gubernur. Kieu cek mata-mata teh.
"Guru, sim kuring sadaya terang. Sugri anu disaurkeun sareng diburukeun ku anjeun teh leres. Tebih tina pepujieun. Anjeun ngajarkeun jalan Allah kalayan sajujurna pisan. Kumaha? Sim kuring sadaya kenging mayar pajeg ka Prabu atanapi teu kenging?"
Tapi niat maranehna anu licik teh ku Isa oge kauninga. Ku anjeunna diwaler kieu.
"Cik, mana duit dinarna? Kadieukeun. Gambar jeung ngaran saha dina ieu duit teh?"
Tembalna,
"Gambar sarengaran Prabu."
Saur Isa ka maranehna,
"Anu wajib disangakeun ka Prabu? Sangakeun ka Prabu. Anu wajib disangakeun ka Allah? Sangakeun ka Allah."
Diwaler kitu diharepeun jalma rea, maranehna bati ngabetem jeung heran ku waleranana lantaran teu bisa mancing kalepatan anjeunna. Datang deui sababaraha urang Saduki ka Isa. Ieu golongan jelema-jelema anu teu percaya yeun nu paraeh baris dihudangkeun deui. Maranehna nanya kieu ka anjeunna,
"Guru,
Nabi Musa ngadamel parentah kieu ka urang. Upama hiji lalaki maot, ninggalkeun bojo, tapi teu boga anak. Dulur eta lalaki kudu nikahan urut bojona, supaya nu geus maot teh boga turunan. Di urang ayat 7 lalaki padu dulur. Nu kahiji kawin ka hiji awewe, geletuk manehna maot bari teu gaduh anak. Urut bojona ditikah kunu kadua. Teras kunu katilu, kitu sareng kitu bae patuturut. Tujuhanana oge maot patuturut bari teu gaduh anak. Tungtungna awewena oge maot. Kumaha engke dina poe kiamat? Saha pisalakieunana teh? Margi parantos ditikahan ku tujuhanana.
Waler Isa,
urang dunya mah nikah jeung ditikahkeun. Sabalikna, maranehna anu dianggap layak meunang ganjaran sawarga, anak geus dihudangkeun deui ti alam maot. Moal narikah jeung moal ditarikahkeun. Sabab geus kawas malaikat-malaikat tur jaradi putra-putra Allah lantaran geus dihudangkeun deui tea. Hal hudangna deui nu geus paraeh, Nabi Musa geus nerangkeun dina ayat anu ngeunaan rungkun cucuk tea. Waktu pangeran nyebatkeun anjeun Allah nu disembah ku Ibrahim, Allah nu disembah ku Ishak, jeung Allah nu disembah ku Yakub. Anjeunna lain Allah nu disembah ku jelema-jelema nu paraeh, tapi Allah nu disembah ku jelema-jelema anu harirup. Da kabeh jelema teh hirupna pikeun mantena.
Waleran anjeunna kitu disambut ku sawatara ahli kitab, bokna.
Guru, tepat eta waleran teh.
Saterusna aranjeunna teu waranieun deui nanya kitu kieu ka Isa, tapi Isa nyarios kieu ka aranjeunna.
Kunaon jelema-jelema nyarebut yen Almasih teh putra Daud? Kapan Daud ku anjeun? Dina kitab Jabur ngangkena kieu. Pangeran geus nimbalan ka jungjunan kaula. Geracali ka tuhun kami. Nepi ka kabeh musuh-musuh hidep. Ku kami dijadikeun jojodog suku hidep. Ka anjeunna Daud teh nyebatna jungjunan. Jadi, kumaha bisana jadi putra ongkoh?
Waktu jalma rea ngabarandungan keneh ka sauranana, anjeunna nyarios ka murid-muridna saurna.
Sing waspada ka ahli-ahli kitab. Maranehna osok jalan-jalan mamake jubah panjang. Malar dihormat di pasar-pasar. Di tempat ibadat, diukna di tempat anu terhormat. Nyakitu deui dina perjamuan-perjamuan. Maranehna sok ngaleg-legan kahirupan randa-randa. Jeng macikeh ku doa-doa panjang. Maranehna pinasti dihukumna leuwih berat.